ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็ยังคงกระทำไปด้วยความมุ่งหมายต่อการกลับมาแห่งศีลธรรมโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานการกระทำทุกอย่างต้องมีอุดมคติที่เป็นรากฐานเป็นเหตุให้กระทำได้ง่ายได้ถูกต้องได้รวดเร็วได้ตรงตามความประสงค์ปรมัตถธรรมในที่นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องในการกระทำนั้นๆการกลับมาแห่งศีลธรรมคือความจำเป็นสูงสุดในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งศีลธรรมกำลังเสื่อมหายไปและมีความก้าวหน้านานาประการที่ต้องการให้ศีลธรรมมาเป็นเครื่องกำกับความก้าวหน้าของโลกนั้นดังนั้นโลกจึงต้องมีศีลธรรมอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มมากขึ้นตามความก้าวหน้าของโลกนั้นโลกต้องมีศีลธรรมนี่เป็นคำกล่าวที่จะต้องใช้ต้องปฏิบัติตลอดกาลขอสรุปความสั้นๆว่าโลกต้องมีศีลธรรมมิฉะนั้นคนในโลกก็จะไม่มีศีลธรรมคนในโลกก็จะมีแต่คนคดโกงซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์ทั้งหลายเมื่อมีพลโลกหรือคนพลเมืองก็ตามคดโกงในระบบประชาธิปไตยนี้คนคดโกงเลือกผู้แทนก็เลือกอย่างโกงเลือกอย่างรับอามิสสินจ้างเลือกพวกของตัวเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวนี่เรียกว่าเลือกผู้แทนโกงการเลือกผู้แทนโกงแล้วก็ย่อมจะได้ผู้แทนโกงมาเราก็มีผู้แทนโกงผู้แทนโกงมาประชุมกันเป็นสภาก็กลายเป็นสภาโกงสภาโกงตั้งรัฐบาลก็ได้รัฐบาลโกงไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งอะไรๆที่เป็นที่พึ่งก็จะพลอยโกงไปหมดเช่นครูบาอาจารย์ก็จะโกงผู้พิพากษาตุลาการก็จะโกงถ้าหนักมากขึ้นไปอีกพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะโกงขออภัยที่จะต้องกล่าวอย่างนี้ไม่อยู่ในร่องรอยของศาสนาของธรรมวินัยเห็นแต่ประโยชน์ตัวโกงถึงพระเจ้าพระสงฆ์แล้วเทวดาก็โกงให้เป็นเทวดาชั้นพรหมก็จะโกงในที่สุดก็เป็นอันว่าพระเป็นเจ้านั่นแหละจะโกงด้วยจะพลอยโกงไปด้วยเพราะเต็มไปด้วยคนโกงบูชาอ้อนวอนพระเป็นเจ้าอยู่ด้วยความคดโกงของตนนี่เรียกโกงแต่ต้นจนปลายโกงตั้งแต่ต้นจนปลายที่นี่ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาในหมู่คนโกงคือเกิดความไม่มีศีลธรรมขึ้นมาในโลกแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เห็นกันได้ง่ายๆแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราแต่ก็ได้ยินว่าเหมือนกันทั้งโลกมนุษย์มันเป็นมนุษย์พันเดียวกันทั้งโลกมันก็โกงเหมือนๆกันความไม่มีศีลธรรมสร้างปัญหาเฉพาะหน้าเช่นมีอาชญากรรมหรืออาชญากรผู้ประกอบอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองก่อนนี้โจรผู้ปล้นมีอยู่ในป่ารู้กันว่าอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้มาอยู่ในเมืองกลางถนนหนทางในกรุงเมืองหลวงก็มีการปล้นจี้ บนรถเมล์ก็มีการต้นจี้กระทั่งในห้องนอนของบุคคลก็ถูกต้นจี้ในห้องนอนไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วนี่เรียกว่าอาชญากรกระทำอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองจากป่ามาสู่ห้องนอนที่นี่ปัญหาความยากจนคนที่ไม่มีศีลธรรมนั้นไม่เห็นว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่ยินดีที่จะอาบเหงื่อต่างน้ำหาวิธีรวยลัดคือไม่ต้องทำงานนั่งบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รวยทำพิธีรีตองอย่างที่เขาหลอกให้ทำเพื่อหวังรวยมันก็เพิ่มความยากจนถ้าเมื่อไรใครเห็นว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำสนุกไปเลยแล้วใครมันจะยากจนทีนี้ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันมากขึ้นเมื่อคนไม่มีศีลธรรมก็ไปทำสิ่งที่ผิดธรรมชาติผิดหลักสุขภาพอนามัยมากขึ้นมันก็มาเป็นต้นเหตุให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอบายมุขไปสุมอยู่กับอบายมุขก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนใหญ่นี่มาจากความร้ายศีลธรรมไม่ใช่ว่าเพราะไม่รู้ว่าจะป้องกันโรคอย่างไรรู้แต่มันบังคับจิตไม่ได้ปัญหาไม่รู้หนังสือข้อนี้คนบางพวกแตกตื่นและกลัวกันนักว่าคนไม่รู้หนังสือที่จริงโลกยุคที่คนไม่รู้หนังสือนั่นเขาอยู่กันอย่างมีความสงบสุขมากกว่าโลกปัจจุบันที่คนรู้หนังสือเอามากมากรู้หนังสือนี่มันก็รู้ไม่จริงเรียนอย่างคอร์รัปชันสอบไล่อย่างคอร์รัปชันฉันซื้อประกาศนียบัตรปริญญาอะไรออกมานี่มันไม่รู้จริงสำหรับหน้าที่การงานนั้นๆที่ตัวได้ปริญญามาแต่รู้กันอย่างเรียนลัดสภาพไม่รู้หนังสือซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งคือไม่รู้จริงและรู้ไม่เหมาะสมกับการงานที่ตัวจะต้องทำมีปัญหายาเสพติดการศึกษาไม่พอการศึกษาไม่ตรงจุดคนบังคับจิตไม่ได้ก็ไปบูชายาเสพติดเมื่อคนไม่ค่อยรู้หนังสือคนเกลียดยาเสพติดเท่าที่อาตมาสังเกตเห็นเมื่อเป็นเด็กทุกคนเกลียดกลัวยาเสพติดวิ่งหนีคนมียาเสพติดคนสูบกัญชาเป็นต้นเด็กสมัยนี้รับการศึกษาอย่างปัจจุบันนี้เขาอยากลองเขาไม่วิ่งหนีเด็กนักเรียนก็มีการติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นนี่เรียกว่าการศึกษามันไม่พอการศึกษามันไม่ตรงจุดการศึกษามันทำให้เด็กๆของเราบังคับจิตไม่ได้กระทั่งครูบาอาจารย์เองก็ยังบังคับไม่ได้มียาเสพติดกับเขาด้วยเหมือนกันนี่ปัญหาคอร์รัปชันคอร์รัปชันนี่มีมาทั้งจากเบื้องบนและมีขึ้นไปจากเบื้องล่างมีโอกาสเมื่อไรก็คอร์รัปชันเมื่อนั้นไม่มีศีลธรรมแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็คอร์รัปชันเมื่อนั้นจึงกลายเป็นปัญหาของโลกทั้งโลกคือพร้อมที่จะทุจริตพร้อมที่จะหาวิธีเอาเปรียบผู้อื่นโดยวิธีคอร์รัปชันระวังให้ดีจะลามปามเข้าไปในหมู่พระเจ้าประสงค์นี่ปัญหาอบายมุขเต็มเมืองอบายมุขเต็มเมืองและอบายมุขกำลังจะล้นเมืองคิดดูให้ดีว่าทำไมการศึกษาในโลกเจริญแต่แล้วทำไมกลับมีอบายมุขล้นเมืองไม่เหมือนกับสมัยคนป่าคนดงเกือบจะไม่รู้จักเล่นการพนันกันเลยและยังคิดว่าจะพึ่งอบายมุขจะใช้อบายมุขเป็นทางมาแห่งรายได้ของประเทศหรือของโลกหรือซ้ำไป พูดกันแต่ปากอะที่ว่าจะปราบอบายมุขยังไม่เห็นเอาจริงสักทีที่นี่ปัญหาที่น่าหัวเราะก็คือไสยศาสตร์เต็มเมืองสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์นั้นเป็นศาสนาของคนปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนยังมีอยู่ในโลกเพียงไรไสยศาสตร์จึงจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในโลกเพียงนั้นคือเป็นศาสนาของคนปัญญาอ่อนเราจะอาศัยคนปัญญาอ่อนสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองได้อย่างไรกันคนปัญญาอ่อนก็นั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยประกอบพิธีรีตองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจะทำอะไรสักนิดหนึ่งก็อ้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยไม่รู้ว่าการกระทำที่ถูกต้องนั่นแหละมันช่วยคนโดยอัตโนมัติในตัวมันเองพึ่งไสยศาสตร์ได้ก็เพียงแต่ว่าหลอกตัวเองให้สบายใจไปบ้างบางครั้งเรียกว่าผ่อนอารมณ์แต่ที่จะให้ช่วยโดยแท้จริงโดยเนื้อแท้นั้นทำไม่ได้ศาสนาสำหรับคนปัญญาอ่อนช่วยคนปัญญาอ่อนให้สบายใจได้บ้างแต่ไม่ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้มีแต่จะงมงายลงไปทุกทีเราจะพึ่งพาอาศัยคนงมงายคนปัญญาอ่อนนี้สร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างโลกนี้มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้ที่นี้ก็มีปัญหาความไม่สามัคคีความไม่รักใคร่กันนักเรียนนักศึกษายังตีกันยังทำลายสมบัติสาธารณะของชาติเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังไม่สามัคคีกันเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่สามัคคีกันนั้นหาดูยากขนาดที่เรียกว่าหาทำยาหยอดตาก็ยากเด็กๆไม่รักบิดามารดาไม่รักครูบาอาจารย์เขารักกิเลสของเขาเขาโตขึ้นจะเป็นอย่างไรเราจะหาคนที่รักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรเมื่อมันอยู่ในสภาพอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญหาที่มีอยู่จริงมีอยู่ในแต่ละชาติหรือมีอยู่ในโลกผลออกมาก็คือความไม่มีศีลธรรมเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาเหล่านี้ความมีศีลธรรมนั่นมีน้อยขอให้ฟังให้ดีว่าความมีศีลธรรมนั่นมีน้อยไม่ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีในโลกก้าวหน้าเหมือนกับวิ่งหรือบินไปด้วยเรือบินความมีศีลธรรมคลานอยู่เตี้ยมๆเหมือนกับเต่าความมีศีลธรรมไม่ทันกันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วผลก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันอยู่เทคโนโลยีรับใช้เศรษฐกิจรับใช้อะไรต่างๆที่ว่าจะเป็นเครื่องสนองกิเลสของคนยิ่งมากยิ่งเร็วความมีศีลธรรมไม่พอมันก็ควบคุมไม่ได้เทคโนโลยีก็จูงคนไปตกเป็นทาสของวัตถุความอร่อยทางวัตถุปัญหามันก็เกิดขึ้นความมีศีลธรรมไม่ทันกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเราต้องการให้เศรษฐกิจก้าวหน้าเราก็ระดมเศรษฐกิจก้าวหน้าแต่แล้วความมีศีลธรรมมันมีไม่พอเศรษฐกิจก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับโกงเศรษฐกิจนั้นถ้าบริสุทธิ์มันก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ถ้ามันไม่มีศีลธรรมแล้วก็คือเครื่องมือสำหรับขูดรีดเครื่องมือสำหรับโกงนั้นอย่าได้บูชาเศรษฐกิจกันนักอย่าเอาเศรษฐกิจล้วนๆไปแก้เศรษฐกิจต้องเอาเศรษฐกิจที่มีศีลธรรมไปแก้เศรษฐกิจจึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งความมีศีลธรรมนั้นไม่ทันกันกับความก้าวหน้าทางประชาธิปไตย เราเห่อประชาธิปไตยว่าเมื่อไรจะเต็มใบกันเสียทีแต่แล้วความมีศีลธรรมมันไม่พอมันก็ทำให้มีการเลือกผู้แทนโดยคนโกงได้ผู้แทนโกงได้สภาโกงมาตั้งรัฐบาลโกงอะไรมันก็จะพลอยโกงไปหมดอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี่เรียกว่าความมีศีลธรรมไม่ทันกับความก้าวหน้าของประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็ไม่มีโดยแท้จริงหรือมีก็ไม่อาจจะเต็มใบไม่อาจจะครึ่งใบไม่อาจจะเสี้ยวใบหรือซ้ำไปอีกทางหนึ่งความมีศีลธรรมไม่ทันกันกับการเพิ่มของพลเมืองพลโลกเพิ่มมากเพิ่มมากแต่ความมีศีลธรรมไม่เพิ่มความมีศีลธรรมกลับลดถอยหลังถ้าเรามีศีลธรรมเพียงพอการเพิ่มของพลเมืองไม่มีปัญหาจะจัดให้ทุกคนเป็นคนมีประโยชน์มีกำลังมากมหาศาลขึ้นมาได้ทันทีแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วยิ่งเพิ่มยิ่งทำลายตัวเองยิ่งปกครองกันไม่ได้มันก็ทำลายตัวเองการเพิ่มพลเมืองจึงเป็นปัญหาที่กลัวกันมากจนลดกันเป็นการใหญ่หารู้ไม่ว่าที่มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานั่นเพราะพลเมืองมันไม่มีศีลธรรมถ้าพลเมืองมีศีลธรรมก็เพิ่มพลเมืองก็ดีจะมีกำลังมากขึ้นการความมีศีลธรรมนี่มันไม่ทันกันกับความหวังกินดีอยู่ดีของคนในโลกปัจจุบันนี้เขาเฮกันไปนิยมความกินดีอยู่ดีอยู่อย่างแข่งกับเทวดาเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยก็จะแข่งกันกับเทวดาความมีศีลธรรมไม่พอไม่สมสัดส่วนกันมันก็กลายเป็นเชือดคอคนที่จะอยู่ดีกินดีนั่นเองให้กลายเป็นผู้ขูดรีดให้กลายเป็นผู้เอาเปรียบผู้อื่นอย่างตาดำๆความอยากจะกินดีอยู่ดีเกินฐานะของตนนั่นแหละคือปัญหาทั่วไปในหมู่ประชาชนที่เรียกว่าไม่ยึดหลักศีลธรรมความกินอยู่เกินพอดีนั่นเป็นบาปอกุศลอย่างเลวร้ายหลักธรรมะในศาสนาถือว่ากินอยู่เกินพอดีนั้นเป็นบาปเป็นข้อปฏิบัติของพวกมารไม่ใช่ของพวกสัตบุรุษเป็นอันว่าความมีศีลธรรมนั้นมันลดลงไปมันไม่พอกับความเจริญก้าวหน้าในโลกทุกอย่างมันจึงเกิดเป็นปัญหาที่นี่มันมาจากอะไรมาจากความสูญเปล่าของสิ่งที่เราจัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นความสูญเปล่าของการศึกษาการศึกษาที่จัดโดยคนมีกิเลสคนเห็นแก่ตัวนั่นมันก็จัดไปในทางเพิ่มความเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตัวสอนกันแต่หนังสือกับอาชีพไม่มีธรรมะสำหรับจะควบคุมความเป็นมนุษย์ของตนความเป็นมนุษย์ก็ไม่มียิ่งมีการศึกษาชนิดนี้ยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตัวยิ่งจัดการศึกษาชนิดนี้ก็ยิ่งทำลายทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้ในทางวัตถุก็ทำลายทรัพยากรในโลกนี้ในทางจิตใจก็ทำลายความเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่รู้จักตัวเองไม่เชื่อตัวเองไม่เคารพตัวเองไม่นับถือตัวเองไม่พอใจตัวเองไม่แสวงหาความเป็นบุรุษจากความเป็นสุภาพบุรุษหรือจากธรรมะก็ไปแสวงหาจากวัตถุซึ่งส่งเสริมกิเลสการศึกษาชนิดนี้ยังส่งเสริมสัญชาตญาณฝ่ายต่ำโดยที่มีหลักว่าเราได้แล้วก็เป็นดีใครจะเป็นอย่างไรไม่ต้องรู้เราได้แล้วก็เป็นดีดังนั้นจึงต้องคิดหาให้ได้มากถึงขนาดว่าเราครองโลกเสียคนเดียวก็จะเป็นการดีครองคนเดียวไม่ได้ก็หาพวกที่จะครองโลกและเอามาแบ่งปันกัน ประเทศไทยเราก็เคยประสบปัญหาชนิดนี้มาแล้วในอดีตคอยมองดูดีเถิดว่าการศึกษาที่ไม่พอนั่นมันทำให้คิดจะครองโลกมันไม่มีความคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่การค้นคว้าสืบเนื่องมาจากการศึกษาก็ค้นคว้ากันแต่ให้เกิดความสุขสนุกสนานทางวัตถุอะไรก็เอาวัตถุเป็นหลักที่เรียกว่าวัตถุนิยมดังนั้นจึงเอาความสุขทางวัตถุเป็นหลักสูงสุดกว่าความสุขใดๆจึงหลงไหลในเรื่องอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังมองดูที่ผลแล้วก็คือผลที่กำลังมีอยู่ในโลกคือหลงความสุขทางวัตถุมุ่งแต่ความสุขทางวัตถุไม่มุ่งความสุขทางจิตใจนายทุนก็มุ่งความสุขทางวัตถุชนกรรมาชีพก็มุ่งความสุขทางวัตถุถ้าเมื่อไรเขามุ่งความสุขทางจิตใจกันแล้วเมื่อนั้นเขาจะรักกันได้ถ้าต่างคนต่างแย่งวัตถุกันแล้วก็ไม่มีทางไม่มีโอกาสที่จะรักกันได้เลยการค้นคว้ามีแต่ส่งเสริมวัตถุให้คนหลงคนก็หลงคนก็รักกันไม่ได้การส่งเสริมกิเลสก็มากขึ้นทำสิ่งที่ไม่ต้องทำสร้างเครื่องมือสงครามเพื่อจะเอาชนะผู้อื่นและครองโลกการพ่ายแพ้กิเลสในภายในก็ทวีขึ้นทีนี้มาดูด้านกีฬากีฬาเดี๋ยวนี้ไม่สร้างน้ำใจนักกีฬาแต่เพิ่มความไม่เป็นนักกีฬาคือมันเพิ่มตัวกู้ได้ยินว่าการแพ้กีฬาโลกทำให้คนเป็นบ้าเป็นประสาทกันทั้งชาติฆ่าตัวเองตายกว่า10คนความหลงในกีฬาเช่นนี้กีฬาก็ไม่เป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนได้ต่อไปการกีฬาที่แท้จริงนั่นมันเป็นศีลธรรมคือทำลายความเห็นแก่ตัวกีฬาย่อมทำลายความเห็นแก่ตัวดังนั้นกีฬาย่อมเป็นศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้เราเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมความเห็นแก่ตัวกลายเป็นทำลายศีลธรรมครูสอนกีฬานั่นสอนเอาเปรียบสอนวิธีเอาเปรียบก็อย่างดีที่สุดก็สอนป้องกันการเสียเปรียบไม่สอนน้ำใจนักกีฬาไม่มีใครสอนว่ายอมแพ้เพื่อรักษาความเป็นนักกีฬาอย่างนี้ไม่มีเราอย่าไปเสียงบประมาณจัดสรรกีฬาชนิดนี้กันเลยรัฐบาลอย่าต้องเสียกีฬาอย่าเสียงบประมาณเพื่อการกีฬาชนิดนี้เลยจัดกีฬาภายในที่ปัญญาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนกันดีกว่าจัดกีฬาที่ส่งเสริมกสิกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมสนุกสนานยิ่งกว่ากีฬาชนิดที่ทำให้เป็นโรคประสาทน้ำใจนักกีฬานั่นแพ้ก็ไม่เสียใจชนะก็ไม่ดีใจนั่นแหละคือสปิริตของนักกีฬาเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องการแสดงฝีมือฝึกฝนความสามารถของมนุษย์เพื่อไปใช้ในประโยชน์สูงสุดอย่างอื่นเรื่องแพ้ไม่เสียใจเรื่องชนะไม่ดีใจนั่นน่ะมันเป็นเจตนารมณ์ของกีฬาที่บริสุทธิ์ถ้ามองในทางธรรมะก็เป็นเรื่องหลุดพ้นเรื่องจิตหลุดพ้นจะไปเป็นพระอรหันต์กันเลยคือคนไม่เห็นแก่ตัวนั่นมันได้ทำอะไรเพื่อเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ต้องมีแพ้ไม่ต้องมีชนะมีแต่แสดงความสามารถในการกระทำที่มีประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าจะจัดให้สูงสุดก็จะจัดไปในทางที่ว่าความมีน้ำใจนักกีฬานั่นมันทำให้รักผู้อื่นให้เสียสละเพื่อผู้อื่นได้รักษาอุดมคติที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันได้ดังนี้นี่คือโลกกำลังเสียเวลาอย่างเสียแรงงานเสียเวลาอย่างศูนย์เปล่า ครั้งที่แล้วแล้วมาอาตมาได้แสดงปาฐกถาโดยหัวข้อว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าจะให้เย็นช่ำต้องมีการลดกิเลสมัวแก้กันแต่ปลายเหตุปัญหาก็เพิ่มพูนผู้มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาในวันนี้ก็ว่าโลกกำลังเสียแรงงานเสียเวลาอย่างศูนย์เปล่าจัดการศึกษาก็ดีการค้นคว้าก็ดีแม้ที่สุดแต่การกีฬาอันนี้ก็ดีไม่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของโลกแต่ช่วยให้โลกมีปัญหาเพิ่มขึ้นคือสร้างความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นเรื่องสร้างความเห็นแก่ตัวการศึกษาเพื่อเห็นแก่ตัวการค้นคว้าเพื่อเห็นแก่ตัวแม้แต่การกีฬาก็ไม่ใช่เพื่อสปิริตของนักกีฬาทำไมจะต้องร้องไห้เมื่อแพ้ทำไมคลุ้มคลั่งเป็นบ้ากันทั้งเมืองเมื่อแพ้กีฬาทำไมต้องฆ่าตัวตายเพราะหลงความแพ้ความชนะที่สะสมไว้มากเกินไปจนไม่นึกถึงพระเป็นเจ้าเสียเลยว่าท่านต้องการอะไรถ้าจะเล่นกีฬาต้องเล่นถวายพระเป็นเจ้าคือแสดงเจตนารมณ์ของกีฬาให้พระเป็นเจ้าดูคือเราไม่เห็นแก่ตนเองเราเห็นแก่ความถูกต้องความยุติธรรมมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นการบูชาพระเป็นเจ้าขอให้เล่นกีฬาเพื่อถวายพระเป็นเจ้าอย่าเล่นกีฬาเพื่อบูชากิเลสของตัวเองเลยให้มีกีฬาที่บริสุทธิ์ผุดพองเล่นกันอย่างน่าดูเพื่อถวายพระเป็นเจ้าแพ้ก็ไม่เสียใจชนะก็ไม่ลิงโลดอะไรมันเป็นคนปกติอย่างนี้จะเรียกว่ากีฬากีฬานี่ยังเป็นของจำเป็นฤาษีมุนีก็เล่นกีฬาแต่ก็เรียกว่าฌานกีฬาเล่นกีฬาทางจิตใจเข้าฌานอย่างนี้เข้าฌานอย่างนู้นเข้าสมาบัติอย่างนี้เข้าสมาบัติอย่างนู้นอย่างโลดโผนสนุกสนานเหมือนกับคนเล่นกีฬาอย่างนี้เรียกว่าฤาษีมุนีหรือแม้แต่พระอริยเจ้าท่านก็เล่นกีฬาแต่ว่าเป็นทางจิตใจท่านสู้กันกับกิเลสเพื่อเอาชนะกิเลสหรือท่านเล่นกีฬาเพื่อป้องกันกิเลสกิเลสมันก็ตายไปเองขอให้เรามองดูดีว่าเราในโลกปัจจุบันนี้กำลังเสียแรงงานเสียเวลาอย่างศูนย์เปล่าไม่มีประโยชน์แก่มนุษย์มาเป็นภัยเป็นโทษแก่มนุษย์คือสร้างมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวสร้างมนุษย์โกงโกงโกงโกงโกงไปหมดทั้งใต้ดินทั้งบนดินทั้งบนฟ้ามีแต่กิริยาอาการที่กระทำไปเพื่อเอาประโยชน์เพื่อกอบโกยประโยชน์เพื่อจะครองโลกอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขอให้พวกเราที่อยากจะเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นมนุษย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือพระเป็นเจ้าในศาสนาใดๆรีบชำระสาสางการกระทำที่ผิดพลาดที่เสียแรงงานเสียเวลาไปอย่างศูนย์เปล่าหรืออย่างไม่จำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นมากระทำเสียถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่ว่าเราจะต้องทำอย่างไรอยู่กันอย่างไรจึงจะมีความอยู่เป็นสุขทุกทิพาราติการการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายนี้ด้วยความหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้ชำระสะสางสิ่งที่ทำไปอย่างเสียแรงงานหรือเสียเวลาเปล่าๆนั่นอย่าให้มีเหลืออยู่เลยแล้วก็จะอยู่เป็นสุขทุกทิพาราติการโดยไม่ต้องอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาช่วยการกระทำที่ถูกต้องนั่นเป็นการช่วยอยู่ในตัวเองขอให้เตรียมตัวอยู่อย่างถูกต้องสำหรับการกระทำของตนจักช่วยตนเหมือนกับพระเป็นเจ้าช่วยอยู่ชั้นใดก็ฉะนั้นขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้